Boa noite, estamos xa de volta, Lorena Otero no control de son e Luis Cuntín, pois no guión en as palabras. Traemos vos da man un tempo compartido, un tempo do que abrimos a porta nesta noite do 31 de xullo. Un tempo, xa sabedes, de jazz. E no medio deste verán, que se resiste a ser así un verán de todo, de todo, de todo, de todo, pois nada, despedímonos na véspera do Día de Galicia. E hoxe volvemos no último día de xullo e empeza o mes por antonomasia das vacacións. Os máis de temperamento máis negativo de xa os días son curtos pola noite, hai algo de rocío e tal. Pero en fin, outros nos parece que o mes vacacional e festeiro por excelencia. Para contribuir a él, un programa variado de jazz 21, a segunda parte de nosa semana pasada, dun programa de jazz variado número 20. Bueno, está soando a nosa sintonía e con ela de fondo, pues nada, este saúdo cordial que vos transmitía de Lorena. Este saúdo meu de Luis Cuntín, saúdo para os ointes de Radio Tui, para quen nos van escoitar a partir das 11 en Radio Redondela, e insistir en que Tempo de Jazz boa esta noite por vez 796. Chegará en días sucesivos tamén os e as ointes de Radio Fusión. E xa vamos deixar que se esvaeza o eco desta sintonía nosa e a dar paso a este argumento, a este programa de jazz variado número 21. Bueno, pois nada, sin excesivas pretensións, só querendo crear afición, anduvemos outro día salferindo a través dunha serie, ou salferindo o aire, cunha serie de temas que son todos, como facemos nestes programas variados, pois sempre son jazz así, sen paliativos, indiscutiblemente, e jazz accesible e para xerar, como decía na presentación, afección. E outro día bastantes temas daquel saxofonista, que realmente era un saxofonista clásico, pero que acabou movéndose nos ámbitos do hard bop, do jazz funk, do jazz soul, que foi Stanley Turrentine. E agora un contrapunto, un músico de hard bop ou da pervivencia do bop. Julian Cannonball Adderley, saxofonista alto, que fixéramos unha longa serie biográfica que supuxeron o seu retorno tras uns meses de silencio. Hai agora algo máis de un ano. Daquela tuvemos ocasión de escuitar este tema e do seu traballo de Cannonball Adderley Mill Jackson Quintet, un álbum estupendo que se chama Things Are Getting Better, as cousas están indo a mellor. Parece que isto é un trasunto da miña propia vida. Grabación en Nova York 28 de outubro do ano 58, un medio tempo para que brille a dicción perfecta de Cannonball no saxo alto. Non é este o quinteto habitual do artista, é un quinteto de circunstancias para esta grabación, que creo lembrar agora que era con Riverside. Está Milt Jackson, o profeta do vibráfono, no ámbito do hard bop e no ámbito, de alguna maneira, tamén do cool, por vía da súa participación no Modern Jazz Quartet, no vibráfono. E un trío de luxo de músicos claramente vinculados pues tamén a esta corrente. Art Blakey na batería, Wynton Kelly, un home con fondas raiceiras no gospel, no piano, e un compañeiro de Jackson no Modern Jazz Quartet, Percy Heath no contrabaixo de Filadelfia, irmán de Tutti Heath e de Albert e de Jimmy Heath. É dicir, os tres irmáns, saxofonista, pianista e batería. Blues Oriental, unha composición do propio Mill Jackson, que é un vehículo pues, para un hard bop, con todo, lixeiro, luminoso, moi representativo do jazz da costa este, digamos, na versión así máis lixeira, menos lonxe do cool, naqueles anos 50. Isto era daquela vanguarda, faltaba nada para que chegara rompendo totalmente os marcos Ornette Coleman e o free jazz. Certo é que xa estaban Monk e Mingus facendo cousas menos convencionais, máis a vanguarda. E reivindicar unha vez máis a Cannonball Adderley como un saxofonista maravilloso. Veredes con que densidade armónica e con que sabedoría, con que limpeza de son, construe o seu solo este músico oriundo de Florida, que, bueno, tivo unha recepción crítica inicial complicada, porque decían que era apenas un imitador de Parker. Bueno, algo máis que un imitador de Parker, e xa sabedes que a súa sombra é tan longa como que nos dou para 12 programas ou unha cousa así. Deixou centos de horas grabadas, acabou abrazando Free e é un músico fundamental na evolución desta historia. Non esquezades que Cannonball estaba naquel King of Blue de Miles Davis, o cal significa estar na lenda. Cannonball Adderley Mill Jackson Quintet do álbum Things Are Getting Better Blues Oriental.
Thank you.
Bueno, estes músicos eran músicos que xa non eran a vanguarda nos 80. E nos 80, ca fusión aínda latexando co neobop e o postbop emerxendo, pois aparecen certas iniciativas conservadoras no ámbito do jazz. O conservadurismo no jazz, de todas formas, hai que, eu creo que nunha clave non tan conservadora, que moitas veces no jazz as cousas, a evolución acontece tan rapidamente que hai xente que lle parece que o que podía dar de sí un estilo, unha xeira, non está esgotado de todo. Entón, a veces non é tanto nostalgia, canto, digamos, querer, bueno, beber ata o fondo as posibilidades dun período. E o certo é que Concord, como casa discográfica e outras, non, na súa clave conservadora, emerxen naqueles anos, pero emerxe tamén un pouco antes, a mediados dos 70, unha iniciativa de Norman Granz, que era Pablo Records. Pablo vai se dedicar a gravar en formacións de luxo músicos que en xeral son músicos mayoritariamente de middle jazz, algún do bebop ou do hard bop ou do cool, pero basicamente músicos de middle, pero que se manteñen en gran forma. E en formacións normalmente convencionais, pero a veces non tanto. Os 80 traerán dúos, tríos, combinacións pouco habituais, case insólitas no jazz. Adiantándose un pouco esta grabación do 25 de agosto de 1975 en Los Ángeles, en California, preséntanos un tema tocado nun tempo impar, un tempo de 3x4, facendo un chisco de ollo pois a todo o mundo do rhythm and blues, do soul jazz. O tema chamase de Pink Panther, a Pantera Rosa, pero nada que ver co tema de Mancini. É unha composición de Milton Bugs Jackson, a quen acabamos de escoitar en este blues oriental, pois el agora liderando, acompañado por un guitarrista eléctrico imprescindible nestas produccións de Granz, Josep Antoni Passalacqua, para os amigos Joe Pass na guitarra eléctrica, e un soberbio, lendario, bestial, non se pode dicir outra cousa, Ray Brown no contrabaixo. Ray Brown é probablemente quen leva o contrabaixo a madurez no bebop, mesmo antes que Mingus. Músico imprescindible nos tríos de Oscar Peterson ao longo dos 50, en moitísimas grabacións de Granz. Os músicos da miña quinta, galegos, que empezaban polos anos 70, 80 a tocar jazz, contaban, e creo que contei algunha vez esta anécdota, que me perdoe si me escoita e é mentira, eu creo que me contou Baldo Martínez, ir a un seminario a Cataluña a recibir unhas clases magistrais de Ray Brown, e nun descanso foron tocar o contrabaixo de Brown, é dicir, este contrabaixo ten que ter truco por ese son perfecto, redondo, potente, poderoso, aveludado, varonil que lle tira. Bueno, pulsaron o contrabaixo de Brown e era, sí, un contrabaixo de un instrumento de gran calidade, pero era como o contrabaixo de todo o mundo. É dicir, o secreto non estaba no contrabaixo de Brown, sino nas mans de Brown. É unha cousa formidable velo en vídeo, a pachorra, diríamos en galego, coa que tocaba, os silencios, os espazos que daba a música. Era un contrabaixista un tanto barroco, moi prolixo. Eu son barroco e prolixo e por iso me encanta. Hai quen considera pois que é un pouco como Oscar Peterson, non, que dá demasiadas notas. Xulga de vos mesmos. Tres auténticos pesos pesados: Milt Jackson no vibráfono, Joe Pass na guitarra eléctrica, Ray Brown no contrabaixo, dándose espazo, deixándose oír neste de Pink Panther. Thank you. Pink Panther maravilloso, donde a guitarra de Joe Pass parece a man esquerda do non pianos en un vibráfono de Jackson. O vibráfono que tivo, en fin, os seus, isto nos recorda aquel trío formidable, non? Con Tal Farlow na guitarra ou con Mingus no contrabaixo. Ben, acaba pois un pouco de ser actualizado neste estupendo de Pink Panther. Bueno, outro día falábamos dos acordes en bloque e falábamos de George Shearing a propósito disto. George Shearing ten un disco magnífico con Mel Tormé, An Evening at Charlie's, o sea, unha velada, un serán en Charlie's, que se gravou en Georgetown, que no Distrito de Columbia de Washington, en 1983. Por aqueles anos, Shearing parecía estar empeñado, Shearing, que incorporara o vibráfono no son tamén lendario do seu quinteto dos anos 50, xunto cos acordes en bloque no piano, parecía estar empeñado nos anos 80, pois nunha certa verbosidade contrapuntística, deixando claro que él era un pianista de formación clásica. Aquí dialoga co excelente contrabaixo Don Thompson nun dúo, sabedes que os anos 80, acabamos de escuitar un trío insólito. Os anos 80 son os das combinacións orixinais. Pois esta é a de George Shearing con Don Thompson lendo un tema de Horace Silver, O soño de Nika, Nika's Dream, que non hai que decir que alude a baronesa Nika, aquela bueno, protectora, ¿verdad?, das artes e protectora en particular dos músicos. Ela financiou, porque hai que decirlo así, decir, mantivo, por exemplo, a Monk e axudou moito a Charlie Parker. Charlie Parker morre, por exemplo, na súa casa en Nova York, vendo a tele. Ela. Entón, bueno, sempre as malas linguas, bueno, era, digamos, non sei se tivo ou deixou de ter unha historia con algún destes músicos, pero era un aristócrata que, desde logo, dedicou os cartos a protexer a toda unha xeración. E entón esta Nika de Kennyswater, en fin, de estirpe rancia alemana, pois recibe aquí a homenaxe de Horace Silver neste Nika's Dream, o soño de Nika, que leen anos despois de ser composto nunha data non determinada de outubro de 83 en directo George Shearing e Don Thompson. Nika's Dream. Thank you. salto, vímonos máis a actualidade, o 25 ou 29, non o sabemos, de xaneiro de 2003. Nunha cidade en absoluta decadencia, Detroit, en Michigan, dalí proceden moitos músicos do hard bop e foi pois berce de, xa digo, de tamén de moito soul. Bueno, pois un pouco reivindicando esta cidade, casi unha cidade fantasma, ahora parece que nos últimos anos vai revivindo. Hai un álbum de Detroit Experiment, ao que creo que dedicáramos a algún programa, de Regina Carter, da violinista. Violinista que o meu amigo, o violista portugués José Valente, me di que moi sobrevalorada. Pensando ben, desde logo, virtuosa non é, pero sí que fai unha música interesante, en xeral reunindo ao redor dela pois músicos de grande interés e facendo pois unhas apostas que están moi na liña do movimento en base. En este caso, a música é dun autor do mundo do soul, Andrew Cooper, chámase There's a God, hai un Deus, e ten un inequívoco ton gospel. Está tirada deste disco de Detroit Experiment, o Experimento de Detroit, no que hai pois desde un rapeiro hasta Marcus Belgrave na trompeta, ou o gran Benny Maupin no tenor e no clarinete baixo, en fin, toda unha serie de músicos importantes. Pero, sobre todo, hai tres que son o núcleo duro deste experimento de Detroit, e son os tres que nos imos ou que van soar aquí. Jerry Allen, a gran Jerry Allen, a quen dedicáramos pues unha serie de programas, hai un par de veráns, está no piano, o sea, música de mulleres e de mulleres afro-norteamericanas. E temos a Regina Carter no violín. Estou dicindo tres. Bueno, a ver, que teño aquí un moito guión e agora estou perdido. No, son elas dúas. Jerry Allen e Regina Carter. Son as bimbias coas que está tecida esta peza musical. Este, There is a God, do álbum de Detroit Experiment. Regina Carter e Jerry Allen. Thank you. Bueno, todo isto hai que explicalo. Tiña no guión a referencia de todos os músicos que interviñan no álbum e subliñado en verde os que actuaban, as que actuaban aquí, Regina Carter e Jerry Allen. Pero acaban de a impresión que me fixeron aquí en Radio Redondela, pois non é en cor. E entón o bonito sombreado en verde que eu puxera queda convertido nunha absoluta transparencia, co cal, bueno, pois non houbo que lle facer. Uns anos atrás, no ano 97, é dicir, prácticamente hai agora 21 anos, músicos tamén desta quinta, pero máis aliñados no movimento neobop, gravaron un estándar destes tomados do cine. A canción de Henry Mancini con letra de Johnny Mercer, Days of Wine and Roses, daquela película extraordinaria de Billy Wilder con Jack Lemmon e Lee Remick, cunha película dura sobre o alcoholismo, sobre como unha parella, é dicir, comeza bebendo por relación social e por festa e acaba, é dicir, unha película verdadeiramente, bueno, que se sae do ton de comedia, que non é o único, pero si é o máis frecuente no cine de Wilder. Ten unha banda sonora magnífica de Mancini e de Johnny Mercer. E aquí unha relectura por unha formación de neobopers de luxo. Vamos a ver, que isto é un who is who. Gregory Hutchinson está na batería. Christian McBride, xa non poño adxetivos de o grande, o lendario, decir, bueno, que vamos, o núcleo duro do neobop, non? Christian McBride está no contrabaixo, Russell Malone na guitarra eléctrica, un inmenso Joshua Redman no saxo tenor e unha voz interesantísima, inda que ela últimamente insiste en, para, máis en seguir de folk singer e deste tipo de cousas. Pero aquí está toda feita, toda unha cantante de jazz, a gran, e non, neste caso, non é encomiástico, é real, Cassandra Wilson. Unha grabación dun momento, non sabemos cal, de 1900, xa sabedes que os músicos canto máis modernos, pois nada, isto ya como los discos de Bisbal, o sea, os créditos, e menos mal que nos siguen dicindo quen toca, dentro de pouco xa nin isto, non? Ben, nunha data non determinada de 1997, grábase en Nova York esta versión de Days of Wine and Roses con Cassandra Wilson, responsable dos arranxos, e na voz Joshua Redman, saxo tenor, Russell Malone na guitarra eléctrica, Christian McBride no contrabaixo e Gregory Hutchinson na batería. Pero hai máis. A vinculación co cine non ven só do tema. Ven de que esta canción está utilizada na película que se chamaba en español Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, de Clint Eastwood. Midnight in the Garden of Good and Evil. Hai un LP altamente recomendable que se chama Music from and Inspired by the Motion Picture, é dicir, música de e inspirada por la película, e este tema soa nesta película magnífica de Eastwood. Magnífica, ainda que eu creo que lle quedou densa demais. Eu creo que quere contar tantas cousas que ao final non sabes moi ben que che quixo contar. Pero, de todas formas, como sempre, no cine de Eastwood, interpretacións extraordinarias, tensión dramática, cine para persoas inteligentes, se trata como un espectador inteligente. E película que ten unha homenaxe implícita a películas a veces que transcurre no casco vello, que é patrimonio da humanidade, dunha cidade como é Savannah, e teóricamente o protagonista vive na casa na que nacera e se criara Johnny Mercer, é dicir, hai un homenaxe a Mercer, que foi un bo cantante, pero foi un excepcional letrista, un poeta magnífico. Dele a letra que canta Cassandra Wilson neste Days of Wine and Roses.
Wine and roses, laugh and run away like a child playing through the meadowland. toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you.
Otro estándar, pero en este caso dos impagables, Rogers y Hart, y My Funny Valentine, The Babes in Arms. Non da película, ¿no? Es decir, volvíme tolo para conseguir a película con Mike Rooney y tal, y resulta que en la versión cinematográfica non está My Funny Valentine, está únicamente en la de teatro. Pero los que somos amantes do jazz, bueno, pues esto é o estándar dos estándares, e foi moi querido dos músicos do cool. E esta é unha versión verdadeiramente para amantes deste xénero. Nos 80 puxéronse de moda, como vos decía, estes dúos, estes tríos insólitos. Pois alucina, vecina, esta grabación é do 21 de abril de 1961. Algo así como 20 anos antes, alguén fixo unha combinación bastante insólita. ¿Quién? Un innovador, un rompedor, un home que fixo cousas moi comerciais, pero que tamén andivo polas rutas do free jazz. Un músico que se malogrou moi novo e non dou de si todo o que podía ter dado. Don Ellis na trompeta, con outro vanguardista, Paul Bley, no piano, e aquí, en fin, non está Steve Swallow no baixo eléctrico, inda que participa neste álbum, pois un dúo de Don Ellis na trompeta e de Paul Bley no piano, Canela Fina, do seu álbum Out of Nowhere, fora de ningunha parte. Nova York, 21 de abril de 1961, na trompeta de Don Ellis, no piano de Paul Bley, soberbios os dous, unha versión introspectiva e atrevida de My Funny Valentine.
Thank you.
Bueno, o verán está feito tamén para o amor e para o amor de verán. E agora un tema realmente sexy. Is you is or is you ain't my baby. Imitando o slang da xente negra ou facendo unha brincadeira co slang da xente negra, es ou non es o meu mozo, a miña moza, porque aquí hai un equívoco. Bueno, alguén que se pregunta si polos signos, polas manifestacións que fai a súa virtual parella, sigue sendo ou non sigue sendo a súa baby. Unha canción que naceu naquel movimento bailable, naquel movimento que, é dicir, un refluxo destes do jazz para volver a ser a música popular dos negros dos anos 50, que se chamou o Jive, e que estivo protagonizado por algúns músicos entre os que destacaba o saxofonista Louis Jordan. Ben, pues este é un tema de Louis Jordan e de Billy Austin. Is you is or is you ain't my baby. Na voz de quen? Bueno, pois na voz de Anita O'Day. Cando estuvemos falando de días atrás de Chris Connor, citábamos constantemente a Anita O'Day. E atrevínme a decir, bueno, esta das cool a mellor de todas. Pois sigo sostendo. Chris Connor, por exemplo, tras os seus primeiros anos, entra en decadencia. E Anita O'Day, inda que debeu de aforrarse o seu último álbum, aquel indestructible, onde xustamente o que aparecía era como destructible, porque tamén, vamos, era unha anciana de 90 anos cando grava isto, a pesar da vida que tivo, unha vida tremenda, mantívose sempre en forma como cantante. Non hai disco malo de Anita O'Day. E para probalo, cando xa resucitara dúas veces despois das súas depresións, intentos de suicidios, separacións, abortos, colapsos, etc. Bueno, logo tivo un accidente xa de anciana, pero foi un accidente, non foi produto da mala vida, foi que esbarou nunha escaleira, non? Pero cando aquí está na súa segunda ou terceira resurrección dunha vida tremenda, pois esta muller que empezou a cantar para escapar da fame nos anos da depresión grabou en 1979 en Tokio un álbum que se chama Angel Eyes, con músicos oscuros, Merrill Hoover no piano, bueno, un baixista excelente, si hai que dicilo, que George Morrow no contrabaixo, e un bon batería, John Poole, que era un tipo máis novo que ela, que parece ser que estaba platónicamente enamorado dela. Ela di que, bueno, que eran amigos, que era unha relación mamá-fillo, que falaban de discos, as malas linguas din que había aí outra cousa, pero bueno, alá eles, non? No caso, este é destas pequeniñas obras mestras do jazz, 4 minutos e medio escasos, donde é todo unha miniatura e é todo unha virguería. E Anita O'Day está de sensualidade, de entonación, de swing, de picardía, de porque a letra é unha parvada, non? Bueno, está como só podía estar Anita O'Day. Está maravillosa. E recordade, Anita O'Day non tiña úbula, non tiña pinguel, non tiña campanilla, que se di en castellano. O sea que o seu vibrato é un gorgorito deliberado. O sea, cando Anita O'Day fai grrr, está facendo moi rápido. Isto é importante telo en conta para disfrutar deste Is you is or is you ain't my baby na noite da inmortal Anita O'Day.
Mr. Wooten, tacoon, cha, boom, pow. Is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You's still my baby, baby. Or has that flame in your heart done and gone out? A fella is a creature that has always been strange. When you think you're sure of one,
He's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Well, maybe, baby, find somebody new. Or is my baby still my baby too? Is you and my baby? The way you're acting lately makes me down. Jesus, take me, my baby. Oh, has that flame in your heart? Well, there is a creature that is always making strange. Just when you think you're sure one, gone on and made a change. Is you and my baby? Maybe, baby, find somebody new. Just when you think you should have won, girls gone and made a change. Is you ain't my baby? Well, maybe, baby, find somebody new. Oh, is my baby still my baby? Oh, that is my baby. Sing it, get out of my gang, 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 gang.
Bueno, pues nada, esto fue yo que dou de sí este programa. ¿Es ti ou non es certamente a miña moza? ¿Sodes vos ou non sodes certamente o noso público? Bueno, aquí estamos na noite de verán e podíamos estar, en fin, noutro tipo de actividades lúdicas cos nosos amigos, amores, etc. A Lorena e máis eu aquí na escuridade desta noite que ilumínase simplemente porque sabemos que outro lado da noite estades vos. Os e as ointes de Radio Tui, os e as ointes de Radio Redondela, os e as ointes de Radio Fusión. Con vos, unha vez máis, Evan 796, fixestes este tempo compartido. Un tempo de jazz que agora se despide, como sempre, con este repenicar de tambor. Salvo cataclismo, salvo amputación traumática de membro ou falecemento de familiar directo, confiamos en que volva a zoar no aire esta música. Cando volva a ser así, será ou que estades na páxina web de Radio Redondela escuitando o podcast deste programa ou que será xa martes, martes 7 de agosto. Y entón, volveremos a erguer entre todos, con corazón, con música, con palabras, este tempo de jazz que vos dá a boa noite. Grazas por estarles aí.